Всім добрий день ще раз. Я дуже радий бути на цьому місці, як і завжди. Я відчуваю велику відповідальність, і це справді велика честь стоять тут і намагаються донести Божому народу його слово. Знаєте, недавно друг один мій, він сказав слова, коли описував своє життя, але я зміг застосуватися до себе і зрозумів, що він сказав дуже влучно про сучасне покоління християн і дуже часто про життя кожного з нас. І ось що він сказав. Дешеве життя і благодать робить дешевою. Дешеве життя робить дешевою і благодать. Чого ми так мало віддаємо собі звіт про те, що Христос зробив там на тому хресті? Чого це не торкається наших емоцій? Чого це не торкається нашої совісті? Чого це так мало реально впливає на наше практичне життя? Через те, що це дрібне, дешеве життя і благодать в нашій уяві робить дешевою. Мета проповідника, мета проповіді Божого Слова, мета кафедри – це підняти в наших серцях, в нашому погляді велику благодать, мотивуючу благодать. Благодать, яка реально здатна змінити наше життя і змінює. Благодать, яка здатна зробити нас поколінням інших людей. Проповідь завжди про це. Якою не був би текст, якою не була б тема, проповідь завжди про це. Про величну благодать, явлену в Ісусі Христі. Тему ви можете бачити, і тема, про яку ми сьогодні трішки спробуємо поговорити, це відкриття Христової слави. Відкриття Христової слави. Не пройшло і 2 роки, як ми з першої глави Івана дійшли до другої, ну пройшло 1.5. У нас сьогодні з вами 13-та проповідь, і оскільки ми дійшли до другої, то є зміст зробити коротенький підсумок всього того, що ми вже встигли пройти по цьому Євангелію, що Бог відкрив нам через це. Можна, в мене є, я керую, так? Отже, це Євангеліє, можливо, ви пам'ятаєте саму першу проповідь. Це Євангеліє, воно було написано в декількох контекстах. Перше, це контекст всієї Біблії. Ви пам'ятаєте, що Євангеліє від Івана, воно було написане останнім із 4. Це означає, що Іван дописує все те, що він вважав незгаданим в 3 попередніх євангелістах. Ось ще одна з причин, чого Євангеліє від Івана так не схоже на 3 попередніх, або як ми ще звикли їх називати, синоптичні. Вони дуже схожі, але не Євангеліє від Івана. Другий контекст – це релігійний. Іван пише своє Євангеліє в той час, коли божественність Христа і природа сама Христа, вона знаходиться в небезпеці. І євангеліст Іван, як очевидець, як свідок тих подій, як той, хто був, по суті, найближчою людиною для Христа. Він лежав в нього на грудях, він був, коли його розпинали. Він був учнем Івана Хрестителя, коли Ісус приймав хрещення. Він пише, як реальний очевидець подій, ставлячи печать вірності під кожним своїм словом. І це написано в контексті слова, яке ми знаємо як апологетика або захист віри. Він пише в контексті захисту віри. І третій – це історичний контекст. Можливо, пам'ятаєте 21 главу, де згадано про те, що Петру належить страждати. Ісус пророкує, що Петро віддасть своє життя в контексті мученичицької смерті. І він пише це вже тоді, коли, скоріш за все, Петра немає в живих, як і багатьох апостолів. Таким чином він проводить зв'язок з тим часом, коли Ісус жив і служив, з тим часом, в якому події його Євангелії описуються, з тим часом, коли він писав вже це Євангеліє. А писав він його приблизно десь через 40 років після того, як це відбулося. Але сама головна його мета, вона записана його рукою, майже в кінці його Євангелія. І ви вже всі її знаєте, правда? Вона записана в 20 главі, в 30 вірші. Багато ж і інших ознак учинив був Ісус в присутності учнів своїх, що в книзі оці, тобто Євангелії від Івана, не записані. Це ж написано. Навіщо? Щоб ви вірували, що Ісус є Христос, тобто Месія. Пам'ятаєте, Ісус Христос – це не ім'я, а фамілія. Божий Син. Ось в чому була проблема в тих людей, які були сучасниками євангеліста Івана, коли він писав своє Євангеліє. Вони почали піддавати сумніву цю фундаментальну істину – божественність Ісуса Христа. і віруючи у це все життя мали в ім'я Його. Отже, віра – це переконання, що стоїть на реальних об'єктивних фактах. Ісус Христос – абсолютно необхідний і єдиний можливий об'єкт віри для спасіння душі. Нема різниці, як щиро чи як сильно ви вірите в щось. Якщо це не Ісус Христос, уви, ви не маєте спасіння. І богосинівство, і месіанство, тобто те, що Він Спаситель, месіанство Ісуса є невід'ємною основою спасаючої віри. Ось про що Євангеліє від Івана. Книгу, яка складається з 21 глави, можна розділити на декілька частин. Перша – це пролог. Ви пам'ятаєте, ми дуже довго говорили про нього. Саме там є ці слова. Спочатку було Слово, Слово було в Бога, Слово було Бог. Потім 14 вірш говорить про те, що Слово стало тілом і було з нами повне благодаті і істини. 18 вірш говорить про те, що Бога не бачив ніколи ніхто, але єдинородний Син, який був у лоні Отця, Він прийшов, що Він цю землю виявив. І ці 18 віршів, вони сумують все те Євангеліє, всю ту 21 главу, і цю тему, підняту в перших 18 віршах, Він потім розкриває у всьому Євангелії. Далі наступні, по суті, 12,5 глав – це служіння Христа народу. Потім з 13 по 17 – це служіння Христа своїм учням. Луки лише може конкурувати з тим, як детально описана таємна вечеря і останні декілька годин життя Ісуса Христа зі своїми учнями. 12 глав описують 3,5 роки, в той час як наступні з 13 по 17 вони описують всього-навсього добу або декілька годин останні життя Ісуса Христа, і це дуже важливо. Далі йде смерть і воскресіння Христа, і далі епілог або постскриптум. Пам'ятаєте історію з Петром, де Ісус задає йому питання, чи любиш ти мене? Того ось все це має допомогти нам дещо згадати про те, що ми вже встигли обговорити. Перша глава, вона відкриває нам Ісуса Христа як Слово Боже, як світло для світу, як того, хто прийшов для того, щоб спасти своїх вибраних, як агнця Божого, який бере на себе гріх світу, як благодатного вчителя, який веде за собою своїх учнів, і як царя Ізраїла. Нафанаїл сповідує в кінці цієї глави його як справжнього царя Ізраїла. І от в цьому ми з вами підходимо до того тексту, який зараз з вами ми будемо читати, і це друга глава з 1 по 12 вірш. Давайте ми прочитаємо його разом. Декілька секунд давайте візьмемо. Якщо у вас є свої Біблії, ви можете відкрити їх. І таким чином ми продовжимо. Дуже важливо, щоб ми могли з вами візуально дивитися свою Біблію, можливо, щось записувати, і таким чином допомагати Божому Слову осісти наші серця. Отже, друга глава Євангелія від Івана з 1 по 11 вірші. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. І була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього: «Не мають вина!» Ісус же відказує їй: «Що тобі, жоно, до мене? Не прийшла ще година моя?» А мати Його до слуг каже: «Зробіть усе, що Він вам скаже». Було тут 6 кам'яних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по 2 чи по 3 вміщав. Ісус каже до слуг: «Наповнюють водою посудини». І їх поналивали вщень. І Він каже до них: «Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости». І занесли. Як весільний же староста скуштував води, що сталося вином, а він не знав, звідки вона. Знали ж слуги, що води наливали. То староста кличе тоді молодого та й каже йому: «Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі збий». Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. І ввірували в Нього учні Його. Отже, тему ви вже бачили. І ми подивимося сьогодні з вами на 3 моменти, які допоможуть нам побачити тут славу Христа. І крім цього, дадуть нам відповідь на практичні питання, які виникають у нас з цього тексту. Перший момент – це обставини, що супроводжували диво. Ми зараз трошки поговоримо з вами про контекст, як все це відбувалося. Кана Галілейська – це місто, де відбулося це чудо. Про нього немає згадок у Старому Заповіті. Є одноіменна річка Канна, але її не варто плутати з місцем. Робінсон – це один із авторів в своїх біблійних дослідженнях, так називається його праця, говорить, що це було село, яке знаходилось неподалеку від Назарету. Тобто це місце, де жив Христос. Це, як і Назарет, було селом. Навіть якщо сьогодні ви прилетите в Ізраїль і ви підете в Назарет, ви знайдете, що це невеличке місце. Навіть сьогодні, не дивлячись на те, що звідти був Христос. Навіть на сьогоднішній день. Кана була, скоріш за все, ще меншим селом. Отже, своє перше диво, свою славу Ісус явив в абсолютно незначеному місці. Не так, як робив би це будь-який інший політичний чи релігійний діяч. Він робить це тихо, він робить це, намагаючись не привертати поки що надмірної уваги до себе. На третій день, ми читаємо, що перший вірш другої глави говорить нам на третій день. Ми не знаємо, який третій день, про який третій день мова, чи це третій день з часу його останньої розмови з Нафанаїлом, чи якийсь інший третій день, але абсолютно ясно, що події, які описані тут, і які починаються бути описувані в тому, як Іван Хреститель представляє його, вони вміщаються в тиждень. Вони вміщаються в тиждень, і це початок служіння Ісуса Христа. Це дуже важливо, оскільки, коли ми читаємо цей текст, ми дивимося на нього через призму всього того, що ми вже знаємо про Христа. Ми знаємо, що він ходив по воді, ми знаємо, що він годував 5000, ми знаємо, що він помер і воскрес, ми знаємо, що 2000 років відраховують з часу його народження. Але коли все це трапилось, він ще не був відомим. Він тільки починав робити перші кроки в своєму публічному служінні. Того ні люди, ні учні насправді не знали, що зараз очікувати від Ісуса. І це було сповнено насправді таким, це була така зжата атмосфера. Отже, на Близькому Сході весілля дуже сильно відрізнялося від того, що весілля означає сьогодні. По-перше, шлюб, по суті, тоді починався з заручин. У нас сьогодні теж є заручини, але вони носять більше номінальний характер. В той час, як тоді, воно носило формальний характер. І, можливо, ви чули і знаєте, що з того моменту, коли було вкладено цей договір, заручений, наречений йшов і готувався до весілля. Він мусив збудувати будівлю, і часто він робив це як пристройку до дому свого батька або в іншому місці. І на його відповідальності, або точніше на стороні нареченого, була відповідальність за банкет, за весільний банкет. Є ще одна дуже важлива відмінність, ось яка. В Ізраїлі дуже часто банкет тривав, знаєте, по скільки? По 7 днів. Ви уявляєте собі? В нашій пам'яті ще свіжий той час підготовки. Я знаю, що це таке, коли ти, по суті, 2 місяці готуєшся до тих декількох годин. А тепер уявіть собі це, 7 днів. В суддях 14 главі описаний весільний банкет Самсона, який тривав саме стільки. А в Матфія 22 главі, це притча, описано, що на банкет було запрошено дуже багато людей. Отже, це була надзвичайно серйозна підготовка. Крім того, питання того, щоб провести цей банкет якісно, було питанням честі. Навіть зараз було б дуже незручно, якщо б їжа або питво по якимсь причинам на весіллі закінчилось, правда? Тим більше, це було дуже серйозно в ті часи. Це могло б потягнути за собою юридичну відповідальність з боку сторони нареченого. Тобто, був реальний договір, який починався з заручень. І навіть якщо ви хотіли розторгнути заручини, це було розлучення релігійного характеру, не так, як сьогодні. Отже, все це було дуже серйозно, і все це показує дуже серйозне ставлення євреїв до шлюбу і весілля. Дуже серйозне ставлення. Ми не знаємо, в чому там була проблема, може гостей пройшло забагато, може сім'я нареченого була бідна, може день був жарким. Але ми бачимо абсолютно явно, воно закінчилось. Виникла проблема. Ми читаємо в першому вірші, що матір Ісуса була там, а Ісуса і учнів його було запрошено. Це означає, що матір, як певно Ісус, була родичкою тих, хто організовували це весілля. Або друге вірогідне пояснення, вона була в колі або в числі тих, хто організовували весілля. З чого ми бачимо це? Бо коли виникає проблема, вона опиняється в колі посвячених в це людей. Так, що навіть весільний староста не знає про це. Але матір Ісуса, вона в курсі. І матір Ісуса знала, кому сказати про цю проблему. До кого вона йде? Вона йде до свого сина, вона йде до Ісуса Христа. І це також цікавий факт, оскільки ми читаємо, що це перше чудо, яке зробив Ісус. Це означає, що Марія раніше не бачила чудес, виконаних її сином. Безумовно, вона знала, хто він. Вона, в її пам'яті були свіжими ті події його народження, які були абсолютно ні на що не схожі. Хром ангелів, мудреці, пастухи, всі ті люди, які приходять поклонитися їм. Але потім іде проміжок в 30 років життя Ісуса Христа. Деякі люди говорять, що, скоріш за все, вона підозрювала, що він може зробити чудо, і також вона була свідком того, як Іван Хреститель вивів Ісуса на арену. Але, скоріш за все, пояснення цього її прохання, воно виглядає трішки по-іншому. І ось як воно виглядає. Майже всі дослідники погоджуються в тому, що на той момент чоловік Марії, земний батько, названий батько Ісуса Йосиф, вже помер. На це є декілька причин. В зрілі роки Христа його ні разу не згадується, ну, як живого. І згадується, що Ісус, ми ж знаємо його, він син Йосифа. Але про Йосифа не згадується. Крім того, коли Ісус помирає на хресті, він перепоручає піклування про свою матір Івану, пам'ятаєте? Автору цього Євангелія. В цьому не було б потреби, якщо б опікун, чоловік, батько Йосиф був би живим на той момент. І як ви думаєте, хто вирішував всі проблеми в домі? Хто ніс на собі нагрузку чоловіка, батька, брата, багатьох синів і дочок, які вже на той момент встигли народитися? Їхні імена згадуються в Євангелії. Ісус. Ісус. Ось вірогідна причина, чому Марія в простоті, вона бере і йде до того, хто зазвичай вирішує всі проблеми в їхньому домі. До Ісуса. І вона очікує, що він так само вирішить проблеми і на цьому весіллі. Ось дуже просте пояснення. І Ісус, ну, ми повернемось з вами до того, як він відповідає своїй матері. Ми візьмемо на це окремо декілька хвилин. Але після цього вона каже слугам, все, що він каже, зробіть. І оці кам'яні водоноси для юдейського очищення, вони були в кожному домі. Вони були для церемоніального очищення рук. Пам'ятаєте, про це також згадується в Євангелії. І для омиття посуду. І оскільки це було весілля, і оскільки весілля вирогідно тривало декілька днів, то там було 6 великих кам'яних водоносів, оскільки води потрібно було багато. Ось трошки про обставини і про контекст. І ми можемо намалювати це емоційно. Оскільки питання честі, уявіть собі, як все це виглядає. Слуги, які виконують все те, що робить Ісус, він каже їм налити води. Вони наливають води. Він каже їм зачерпніть води. Вони зачерпнули. І він каже занесіть і дайте попробувати в весільному старості. Воду з кам'яних посудин, де миють руки, занести весільному старості як питво? Ісус, ти серйозно? Але слуги беруть і роблять. І потім ще також цікавий момент. Цей весільний староста, він кличе молодого. А молодий, скоріш за все, не був очевидцем того, як Ісус наказував це робити. Ми бачимо, що Ісус не каже, вода стань вином. Отже, це було лише в його розумі, лише в його серці. І ми можемо уявити, як піджилки трусились в того молодого, коли він йшов до весільного староста, бо він не знав, що зараз очікувати. Отже, це була дуже емоційна подія, це була напруга, це було питання честі, і це було питання Христової слави. Отже, тепер, коли ми трошки поговорили про контекст, що ж це насправді означає? Для чого Ісус допускає все це і веде себе таким чином, яким веде? Це текст наш, ми його вже прочитали. Мета Ісуса у здійсненні дива. Якою ж була ця мета? Ми читаємо з вами ключовий вірш цієї частини глави, який пояснює. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галилейській і виявив славу свою. Навіщо? І ввірували в нього учні його. Отже, ми бачимо дію, поклав початок чудам у Кані Галилейській. Ми бачимо результат, він виявив славу свою. І ми бачимо наслідок всього цього. Це віра учнів. Це віра учнів. Ісус здійснив біля 35 чудес, які описані у всіх 4 Євангеліях. В Євангелії від Івана описано всього лише 8, які покликані підкреслити його божественність. Це чудо перетворення води в вино, зцілення сина царедворця, зцілення каліки при купальні в Ефезді, насичення 5000, ходження по воді, заспокоєння бурі. Це зцілення сліпого від народження, такого ніхто ніколи не робив. Сліпого від народження зцілить. Це воскресіння Лазаря. І це, пам'ятаєте, в останній главі учні зловили дуже багато риби. Це говорить про те, що Ісус – він джерело життя, він хазяїн простору, він господар часу, він хліб життя, він господар природи, він хазяїн тваринного світу, він володар над смертю. І Іван все це підкреслює. Що таке диво в біблійному контексті? Коли ми читаємо Біблію, нам здається, що вся вона окутана дивами, правда? Але якщо ми з вами візьмемо і розкладемо дива по хронології, ми з вами будемо спостерігати, ну, цікавий момент. Було всього лише навсього 3 етапи в біблійній історії, коли людям була дана влада робити дива. Перший етап – це етап Мойсея Ісуса Навина. Це був етап перехідної ланки ізраїльського народу. І Бог дає владу Мойсею робити дива. Потім ця влада, як у лідера народу, вона переходить Ісусу Навину. Це було приблизно за 14 сторіч до народження Христа, і тривав цей період всього-навсього 65 років. Другий період, він стосується Ілії і Єлисея. Це були пророки Божі, з якими Бог говорив напряму. Цей період також тривав біля 65 років. І третій період в біблійній історії – це період Христа і апостолів. Отже, не завжди були дива. І ви не побачите диван прямо на кожній сторінці Біблії. Так, були моменти, коли Бог напряму втручався в події, але коли Бог давав владу людям робити дива, це було всього-навсього 200 років на фоні всієї великої історії тисячолітньої людства. Ось чого ми можемо критично ставитись до людей, які сьогодні говорять, там чудотворець, там людина, яка зцілює, бо у чудес була конкретна ціль. Чудеса – це не просто щось таке, що людина могла робити по своєму бажанню. І ось яка це ціль. Основною метою чудес завжди було підтвердження репутації того, хто говорив від Божого імені. Завжди підтвердження репутації того, хто говорив від Божого імені. І Ісус робить тут перше чудо. Це означало, що почався новий етап в історії вибраного Божого народу. Ісус прийшов. Але навіть в цих 3 періодах Христос є винятком в тому змісті, що Він не отримує чудотворну силу, а Він її дає. Пам'ятаєте події, які описані, коли Він посилає своїх учнів по 2, і Він дає їм владу, пам'ятаєте? Зціляти людей, виганяти бісів і навіть воскрешати мертвих. Отже, Ісус не той, хто отримує чудотворну владу від Бога Отця, а той, хто має її по факту власної божественності. Що таке чудо? Що таке чудо, коли ми говоримо про нього? Ми знаємо, що Бог створив не лише світ, Він створив не лише природу, але Він створив і закони природи, яким природа жорстко підпорядковується. І в цьому зміст науки. Наука не мала б ніякого змісту, якщо б вона не говорила про певні закономірності, які існують у Всесвіті, правда? Якщо я візьму, пишу цю ручку, то по певним законам я знаю, як приблизно вона буде діяти після того, як я опущу її. Правда? По якій причині? Бо діє закон всесвітнього тяготіння. І Всесвіт – це сукупність законів, які тим чи іншим чином переплітаються один з одним. Але оскільки Бог є автором природи і законів, то для нього немає абсолютно ніякої складності, щоб зробити винятки в цьому, щоб контролювати закони по своєму передбаченню. Можливо, ви пам'ятаєте, коли молився Ісус Навин, і Бог зупиняє сонце для того, щоб продовжити світловий день, для того, щоб армія Ісуса Навина могла догнати і перемогти своїх недругів. Коли Богові треба переправити ізраїльський народ через море, він бере і він роздвигає море. Так, що по суті дві водяні стіни. Деякі критики кажуть, ну просто там була мілина і просто так вода розійшлась і вони якби пройшли по суходолу, тут немає нічого дивного. А християнин каже, тоді я ще більше дивуюсь, як на цій мілині загинула вся фараонська армія. Отже, це абсолютно видиме, явне чудо Боже. Так само діє і Христос. Зверніть увагу на спосіб, яким Ісус, він робить це своє диво. Він не наказує воді, тут не йдеться про жодну зовнішню, видиму дію, яка передувала чудо або супроводжувала його. Не сказано тут, що Ісус доторкався до посудини, щоб вона перетворилась в вино, що він молився. Він просто захотів. І вода перетворюється в вино. Жоден апостол чи пророк Біблії не здійснював чуда подібним чином. Той, хто зміг зробити таке велике чудо таким надзвичайним сином, може бути тільки Сином Божим. Тільки Сином Божим. Я вже згадував за Мойсея. І, можливо, ви пам'ятаєте в його біографії такий момент, він в чомусь схожий. Коли він у гніві своєму зловживає чудотворною владою, яку дав йому Бог. Ця подія описана в 20 главі чисел, коли він бере і двічі б'є по скелі, для того, щоб зі скелі пішла вода, і народ міг напитись. Але він робить це у гніві на народ, у невиправданому гніві. І він робить це тоді, коли Бог сказав йому зробити по-іншому, просто публічно сказати, щоб з цієї скелі пішла вода. В чому проблема тут? І Бог осудив його за це. І по цій причині Мойсей не ввійшов в обітовану землю, а лише побачив її згори, побачив її з висоти. Але Ісуса Бог не засуджує тут. Чого, коли Мойсей приписав собі славу Божу, Бог осудив його, а коли Ісус не воздає слави Божої молитвою чи свідченням, Бог не реагує на це. Бо ми читаємо, що в 11-му вірші Христос явив свою славу, Він явив свою власну славу, яку він мав. Він би ніхто ніколи не може виявити славу, якої він не має. Але Ісус Христос цим чудом вказує, і він звертає увагу учнів на себе, на тим, хто він є, і на тим, якою владою він це робить. Чи був і чи являється Ісус Христос Богом? Те, що він має владу над законами природи, те, що він керує цим всім по своєму велінню, доводить, що він справді був Богом. Чого це питання є важливим? Бо відповідь на це питання показує, чи є істинним християнством. В противному випадку це просто список моральних якихось правил і законів. Це показує, чи прощені наші гріхи. Ось по якій причині ми не можемо назвати. Як би, можливо, комусь не хотілося, як би вони комусь не подобались, ми не можемо назвати свідків Йогови братами. Вони не вірять в цю істину, і на превеликий жаль, вони не мають прощення гріхів. Прощення гріхів напряму пов'язано з тим, чи вірити ви в Божественність Христа. Відповідь на це питання показує, чи маємо вічне життя. І відповідь на це питання показує, чи варті Христос і християнство повної посвяти життя. У нас є тут декілька текстів. Це 145-й псалом. Блаженний, кому його поміч Бог Яковів, що надію його на Господа, Бога його, і що небо та землю вчинив, море, усе, що є в них, що правди пильнує навіки. Це 145-й псалом, який говорить про Бога. А в Євангелії ми читаємо наступні слова. Після того, як Ісус заспокоїв бурю, учні його налякалися страхом великим і говорили один до одного. Хто ж це такий, що і вітер, і море слухняні йому? Ми знаємо за відповідь на це питання. Це той, хто створив вітер і море. Це той, хто дав всьому начало. Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Воно від початку було. І нічого з того, що почало бути, не почало бути без Нього. Ісус Христос є творцем і начальником всього, що ви бачите і не бачите. Всього, на чому стоїть це світобуття, всього, на чому ґрунтується сам весь Всесвіт. Він є нульовою точкою відлікою, невеликий вибух, не зжата матерія, яка не зрозуміло звідки взялась і не зрозуміло, як взорвалась. Ісус Христос, як Бог і особистість, є початком всього. Ось чого йому немає великої трудності роздвинути, забрати, спростувати ті чи інші закони, тоді, коли він просто забажає цього. Нащо все це було зроблено? Свідками справді цих великих чудес були і слуги, в якійсь мірі це була його мати, в якійсь мірі це був, можливо, староста, можливо, наречений. Але скажіть, будь ласка, для кого було зроблено це чудо? Для учнів. І учні увірували. Чи означає, що учні покаялись в той момент? Чи говориться про те, що вони не були віруючими до того? Чи, можливо, що деякі з них стали покаялись після того? Не зовсім. У нас є декілька текстів, які пояснюють нам слово «увірували» в термінології Івана, Євангеліста Івана або апостола Івана. І ця сама глава говорить, що коли на Пасху Ісус проповідував, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда Його, що чинив. Але сам Ісус їм не вірявся, бо сам знав їх. І потреби немає, щоб хто засвідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Отже, Він знає серце людське. І цей текст називає тих, хто увірували, згідно його чудес, все-таки невідродженими людьми. Ще один текст. Це не той трошки текст, значить нас щось перекрили. Є ще тексти з Івана, там, наступні глави. Можливо, ви пам'ятаєте текст, який говорить про те, що 12 глава, якщо я не помиляюсь, про те, що багато хто вірували в Ісуса Христа. Але по причині страху перед Синедріоном, перед фарисеями, вони не послідували за ним по тій причині, що вони полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Це говорить про те, що увірували в Євангелії від Івана не обов'язково означає відродження, покаяння чи спасіння. Скоріше, це означає удостовірення в тому, ким був Христос і що означала його місія і особистість. Крім того, ми читаємо з вами учні. Після кожного дива написано «і увірували учні, і увірували учні, і увірували учні». Тобто процес зростання їхньої віри, він був поступовим. Отже, віра не є якоюсь статичною річчю. Віра, вона завжди росте. Якщо ви віруючі, якщо Бог спас вас, то Він очікує, щоб ваша віра зростала. Щоб сьогодні ваша віра була сильнішою, ніж вчора. І в нас є оцей текст вже з Єфесянам. Природа віри, бо спасення ви благодаттю, як? По ділам, по добрим справам, по тому, як ревно ви відвідуєте зібрання, по тому, як часто ви читаєте Біблію, правда? Бо спасення ви благодаттю через віру. А що це таке? А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них пробували. Отже, по вірі ви нове творіння, але якщо ви покаялись, це не ваша заслуга. Це дар Божий. Віра – це дар Божий. І тут, і там можна зустріти людей, які говорять, я не можу покаятися. Це дар Божий. Моліть Бога про те, що Він дав вам цей дар. Віра – це дар Божий. Але якщо ви отримали цей дар, Бог кладе на вас відповідальність за те, щоб ви могли зрощувати його. Отже, ми бачимо от такі прості спостереження за цим текстом. Ми бачимо, що Ісус, Він зрощує віру в своїх учнів. І наостанок я хотів би звернути з вами увагу на те, що я назвав складними питаннями... А, от ці тексти. Складними питаннями цього тексту. І це декілька питань. Перше – це відношення Ісуса до весілля. Деяких християн дивує той факт, що Ісус опинився на весільному банкеті. А вас дивує чи ні? Шлюб є священним в Божих очах. І так як в другій главі буття Бог є гарантом шлюбу, його присутність освячує шлюб, так само в другій главі Євангелії від Івана, присутність Бога Сина, Ісуса Христа, вона благословляє і освячує шлюб там, в Кані Галілейській. Мені сподобалася сьогодні фраза, яку ми всі з вами почули. Бог має авторське право на шлюб. Є різні крайності в цьому питанні світські. Наприклад, це перевага целібату над шлюбом. І ця проблема в деяких церков, ви знаєте, про які я говорю. Але цей текст і багато інших, вони проти цього. Заборона вступати в шлюб – це вчення не Христа, а бісівське. Але коли ми в контексті сьогоднішнього дня говоримо про сім'ю, то у нас проблема іншої крайності. Коли поняття про шлюб абсолютно поставлене і перевернуте з ніг на голову. Коли шлюб вже не святий, коли шлюб вже не освячується Богом. І коли шлюб – це вже не чоловік і жінка. Цей текст і багато-багато інших регулюють для нас це питання. Вони говорять, що Бог задумав шлюб так, як Він його задумав. Він задумав його як заповіт перед його обличчям. Публічний заповіт одного чоловіка і однієї жінки. Крапка. Все. Тут немає виключень. Тут немає місця для різночитання. Тут немає якихось других, третіх варіантів. Один чоловік і одна жінка. Не дві чи три жінки, не два чоловіка, не дві жінки, не будь-які інші, якісь незрозуміло які варіанти, які не налазять на голову. Перевірте свою совість, коли ви чуєте всі ці історії, як вона реагує на історії про гомосексуалістів. Наша внутрішня справедливість одразу бунтує, оскільки Бог на базовому рівні заклав, щоб цю мерзоту ми ненавиділи в своїй совісті. Але ми читаємо в Римлянам, що ті, хто замінили об'єкт поклоніння Бога на творіння, Бог замінив їх розум, так, щоб вони поклонялись творінню замість Творця і були схильні на всю цю мерзоту. От чого нам, як християнам, потрібно твердо стояти за це. Твердо стояти за це. Крім того, я хотів би прочитати для вас один уривок, який належить Джону Райлу. І він описує момент присутності Ісуса на банкеті, який був пов'язаний з веселищем. Нам іноді здається, що Ісус – це відсторонена особистість, якому було далеке все людське. Ми уявляємо собі його в білому халаті, з довгим волоссям і відстороненим від цього людського. Насправді, це має дуже мало спільного з справжнім портретом Ісуса Христа. Джон Райл пише: радісний і доброзичливий дух – відмінна рекомендація для християнина. Якщо християнин не вміє посміхатися, це справжнє нещастя для християнина, для християнства. Веселе серце і готовність розділити будь-яку невинну радість – неоціненний дар. Радість пом'якшує забобони, прибираючи з дороги камені спотикання і прокладаючи шлях Христу і Івану. В цьому питанні, як ні в якому іншому, діти Божі повинні завжди бути насторожі своєї душі. Кожен повинен знати про свої слабкощі і схильності, щоб не впасти в спокусу. Один віруючий може перебувати в якомусь місці без ризику для своєї душі, інший – ні. Блажений той, хто вміє використовувати свою християнську свободу, не зловживаючи нею. Почуйте це. Це треба почути молоді. Блажений той, хто вміє використовувати свою християнську свободу, не зловживаючи нею. Навіть на весільних святах і в колі друзів можна сильно пошкодити свої душі. Є одне золоте правило, проходження якого може уберегти нас від багатьох неприємних. На будь-яке святкування приходьте в дусі Христа. Не йдіть туди, куди б він сам ніколи не пішов. Подібно йому, завжди прагніть робити бажане Богові. Це перший момент – відношення Ісуса до весілля. Друге складне питання – це відношення Ісуса до матері. Ми з вами тут читаємо в 4-му вірші і зустрічаємо дуже цікаві слова. Коли матір просить його вирішити цю проблему, Ісус каже їй: «Що тобі, жона, до мене? Не прийшла ще година моя?» Деякі люди, вони хибно вважають, що в цих словах Ісус ніби порушив п'яту заповідь. Ніби він виявив якусь звертість над матір'ю або відсторонення від неї. Але насправді тут також є пояснення. Якщо б це було так, то Ісус би порушив п'яту заповідь, він не був би тоді безгрішним. Якщо б він був відстороненим від матері, він був би винним в тому, в чому він сам звинувачує фарисеїв, які цинічно віддалялись від служіння і опіки своїм батькам, прикриваючи це служіння Богові. Пам'ятаєте? Вони казали, те, що батько мало б належати тобі, я віддаю на служіння Богу. Ісус засуджував це, і тому ясно, що він сам не міг діяти подібним чином. Ніхто ніколи не ніс такий важкий тягар служіння, як Ісус. І при цьому всьому ніхто й ніколи не любив свою матір і свою сім'ю. Ніхто з нас більше, чим Ісус Христос. Ніхто так не наблизився до виконання п'ятої заповіді, а він виконав її досконалістю. Згадайте хрест. Він каже, жона, ось син твій. Він продовжує навіть на хресті, будучи розп'ятим, піклуватись про свою матір. Він показує, що ж він робить цими словами. Він показує їй, що воля Отця Небесного пріоритетніша волі його матері. Тому, якщо між цими двома волями виникає конфлікт інтересів, тобто одна воля протирічить іншій, вгадайте, яку волю вибере Ісус. Отця Небесного. Отця Небесного. Ми зустрічаємо подібні тексти в Євангеліях. Давайте прочитаємо їх. Матфія 12:31. І приходила мати його та брати його, і осторонь ставши, послали до нього, і його викликали. А народ кругом нього сидів і сказали йому, ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он про тебе питають осторонь. А він їм відповів і сказав, хто моя мати і брати? І поглянувши на тих, що круг нього сиділи, промовив, ось мати моя та брати мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і матір. Я нагадаю, що при такій критичній оцінці Ісуса, яка викривала невір'я його сім'ї, вони прийшли, щоб забрати його, бо вони думали, що він з'їхав з глузду, з ним щось не так. Тоді, як він був в волі свого отця, він виконував волю свого отця. При цьому всьому він досконало любив свою матір. Ще з ранніх років Ісус нагадував своїм батькам про місію всього свого життя. І коли він загубився, будучи 12 років, ця історія описана в Луки 2:45. І він загубився, і він пішов в храм, там, де батьки могли його знайти, в публічне місце, в безпечне місце. Але не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали його, як сидів серед учителів, і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухали його, дивувалися розумові його та його відповіді. Дитино, чому ти так зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. Дивіться, знову ж таки, ініціатива в руках матері, тоді батько ще живий. Але чогось матір звертається до Ісуса. І він відповідає їй, хіба ми не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Тому, друзі, на прикладі історії Христа ми бачимо важливий принцип на фоні дуже важливої і дуже поширеної проблеми. Ось в чому цей принцип. Діти дані їх батькам до певного і конкретного часу, для певної і конкретної мети. Яка ця мета? Батьки виховують своїх дітей в страху Божому, в пошані до авторитетів і цінності слова, і в Євангелії, що, коли прийде повнота часу, випустити своїх дітей в вільне плавання, озброївши їх всім необхідним для практичного життя і виконання Божих цілей. Батьки, вам дана велика місія. Вам дана оця велика ціль – виховати своїх дітей таким чином. Спочатку життя дитина залежить від батька абсолютно, від батьків абсолютно і повністю. Вона маленька, вона не може ні в чому попливати навіть на саму себе. Але з плином часу людина вона повинна стати більш самостійною до того часу, як вона, в принципі, має стати автономною від сім'ї своїх батьків. І я зараз говорю навіть не лише про створення власної сім'ї. Ось в цьому проблема, коли деякі чоловіки по 40 років вони біля мам, і вони не їдуть на місію, хоча вони говорять про те, що вони хотіли б це зробити. Вони не роблять серйозних кроків в своєму житті. Чого? Для того, щоб не щоб мама не розстроїлась. І я говорю про це абсолютно серйозно. І це серйозна проблема. І батьки, діти не ваша власність. Діти не ваша власність. На жаль, дуже часто саме батьки не дають своїм дітям повноцінно служити Царству Божому. Вони приватизують право власності на власних дітей. І І ось, ось такі, такі ми бачимо приклади. Біблія називається ідолопоклонством. Біблія називається ідолопоклонством. Батьки, не діти є змістом вашого життя, а Христос. Якщо ви ставите своїх дітей на місце, яке належить лише Спасителю, це ідолопоклонство. І є великий ризик, що це може зруйнувати як їхнє, так і ваше життя. Бо ідоли ніколи не виправдовують очікувань, які ми покладаємо на них. Тут є і зворотня сторона медалі. За життя мені декілька разів доводилось спілкуватися з молодими людьми, які хотіли прийняти хрещення, але не приймали його. Знаєте, по яким причинам? Вони казали, що таким чином вони проявляють послугу своїм батькам. Це складне питання. Я не хочу одразу сказати, що тут є однозначна відповідь. Приймай хрещення або слухайся батьків і не приймай хрещення. Справа ось в чому. Коли в розмові з однією молодою людиною ми пішли трошки глибше, ми побачили, що він своїх батьків тільки в цьому і слухається. Тобто послуг визначався лише цією сферою. В той час, як все інше життя було схоже на Другу світову. То, напевно, потрібно повернутись і вибудувати всі інші сфери свого життя в послугу. Так, що коли прийде той один момент, коли нам треба буде сказати: «Батьки, вибачте, я дуже люблю вас, я дуже поважаю вас, але воля Отця більша для мене, ніж ваша воля». Щоб на противагу цьому одному випадку було тисячі випадків вашого послуху і поваги до них. Ось так ви будете свідчити своїм батькам, і ось так ви будете говорити їм Євангеліє. Не лише своїми правильними словами, але й життям. І нам, молодим людям, і не лише молодим, а всім, хто були коли-небудь народжені, і всім, кого є батьки, треба пам'ятати ось що. Ми не Христос. Ми не Христос, який досконало зна мотиви кожної душі, в тому числі і своєї матері. І він міг її докорити абсолютно безгрішно, тоді, коли в цьому була необхідність. Але якщо у нас виникає потреба сказати нашим батькам про гріх, то тут актуальна сім раз відмірь, один раз відріж. Помоліться, подумайте, і в смиренні, і з любов'ю скажіть істину своїм батькам, якщо ви бачите, що їхні очікування від вас не відповідають Божому Слову. Ось так. Отже, це я спішу, це відношення Ісуса до матері. Я сподіваюся, що трошки ми пролили світло на цей момент. І останнє – це відношення Ісуса до вина. Актуальна тема в нашому слов'янському контексті. Отже, відношення Ісуса до вина. Вино, як ми його уявляємо собі сьогодні, не зовсім є тим, чим було вино в перше століття в Юдеї і всі століття до того. Деякі брати, вони були в Індії. Так? І ви знаєте, що в Індії дуже велика антисанітарія. І для того, щоб там не захворіти, там використовують який спосіб? Там дуже гостре що? Їжа. Там дуже гостра їжа, оскільки там дуже брудна вода. І це має балансуватися. Оскільки, якщо будете просто пити цю воду і не їсти таку їжу, то є ризик надзвичайно серйозних захворювань. У євреїв було своє рішення цієї проблеми. Вода так само там була грязна. Клімат там набагато більш спекотний, ніж в нас. І це, ну, призводило до багатьох бактерій, які там були в воді. По цій причині юдеї вони використовували забродивши виноградний сік. Крім того, там не було всього того питва, яке є на сьогодні. Каву тоді не пили розчинну. І натурально, уявіть собі, теж. Не було тоді чаю, не було кока-коли, спрайта. Не було всього того великого різноманіття, яке сьогодні є в нас. Ужас. А знаєте, що було? Сама вода. В тих випадках, коли вона була чистою, її можна було пити. Свіжо вижитий виноградний сік. Молоде вино. І крепке вино. Або міцні напої. І ці міцні напої Біблія завжди засуджує. Отже, було всього-навсього 4 і все. Види питва. Вгадайте, до якого з тих 4 ми могли б віднести сучасне європейське вино? Ясно, що до 4-го. Ясно, що до 4-го. Ось по якій причині ви не знайдете в Біблії заохочення до того, щоб пити вино. Ви знайдете там дозвіл, але ніколи заохочення. І вино в тому контексті це скоріше оцей виноградний квас, який використовувався в санітарних цілях. І так, і для смакових якостей. Але вино там розбавляли з водою в співвідношенні від 1 до 3 до 1 до 10. До 1 до 10. Це абсолютно не те вино, яке сьогодні продається до наших прилад. Того, звичайно, такий виноградний сік, Ісус Христос не має нічого проти цього. І більше того, Він перетворює воду на вино. Він перетворює воду на вино. Вино то насмішник, напій п'янкий, галасун, і кожен, хто блудить в ньому, не мудрий. Мова йде не лише про вино, мова йде про будь-який вид залежності. Оскільки вино, тоді не було комп'ютерних ігор, тоді не було соціальних мереж. І воно було контролюючою субстанцією. Коли людина, вона зловживала цим, це починало контролювати її. І вона робила велику глупість. Це можна розширити і віднести абсолютно до будь-якого зловживання в нашому житті. І знову ж таки, це питання ідолопоклонства. Бог каже, не сповняйтесь вином, але сповняйтесь духом. Іншими словами, не віддавайте себе під контроль цьому напоїві або будь-чому іншому, але віддайте себе під контроль Духу Святому. Сповнюйтесь Духом Святим. Добре, наш час виходить, і ми підходимо до завершення. І до завершення, ось що я хотів би сказати. Цей уривок, який ми прочитали, це одна з двох згадок в Біблії, точніше, в Новому Заповіті, коли описується шлюбний банкет. Коли описується шлюбний банкет. Знаєте, де друге місце? Знаєте, який другий шлюбний банкет описаний в Новому Заповіті? Ну, хто вже встиг побачити ссылку, той знає, що в об'явленні. Той знає, що в об'явленні. В контрасті цих двох заповітів я хотів би сказати ось що. Я хотів би повернутись до цінностей сім'ї, про які я вже згадав. Не дивлячись на те, що сімейні стосунки з батьками або з вашим чоловіком чи з вашою дружиною є самими головними людськими стосунками на землі, але в вічності ви знаєте, що вони будуть спрощені. Якщо ви вдвох, ви раніше в вічності хтось з вас стане безшлюбним, знаєте як? Майже ніколи не буває так, як в тих старих казках. Вони жили довго і щасливо, і померли в один день. А якщо вмирають в один день, на превеликий жаль, то це не своєю смертю. Отже, в нашому житті буде момент, коли комусь, чоловікові доведеться, можливо, бути на похороні своєї дружини або навпаки. І знаєте, це іноді відбувається раптово, але зазвичай наше життя, воно логічно доходить до цього. Так влаштоване життя. Наші зморшки, в кого вже вони є, сивина, слабкість, яка приходить з віком, хронічні хвороби. Інші багато-багато проблем, які проходять з віком, вони нагадують нам, що ми не вічні тут, на цій землі. Сім'я – це великий дар і велике благословіння від Бога, але сім'я ніколи не була запланована як Царство Небесне. Царство Небесне знаходиться в присутності Ісуса Христа. І сім'я повинна бути згадкою, що це дуже важливі, але не самі важливі стосунки в нашому житті і в нашій вічності. З ким самі важливі стосунки? З Богом. З Ісусом Христом. Ось чому майже все, що ми переживаємо в цьому житті, ми переживаємо з присмаком дочасності. З присмаком дочасності. Прийде момент, коли все це пройде. При цьому дуже рідко це відбувається неочікувано, як я вже сказав. Нащо Бог допускає це? Нащо Бог помістив нас в таке складне життя, щоб ми жили стосунками двох сторін, які мають вічну перспективу. Щоб ми жили стосунками двох сторін, які мають вічну перспективу. Блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. З 7-го вірша цієї глави ми читаємо такі вірші. Радіймо та тішимось, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало. І жінка себе приготувала. Мова йде про церкву. Христос тепер тут, він не гость, він наречений. А наречена його – це церква, це ми. І їй дано було задягнено в чистий та світлий вісон. Бо вісон – то праведність святих. Святих нас. Святих не по заслугам, а по вірі. І сказав він мені, напиши, блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. Одного разу відбудеться весілля, яке буде набагато величніше того банкету, де не вистачило вина. Коли сам Христос буде нареченим, а церква його наречена. Одного разу з'явиться велика слава Христа. Христос наділений великою владою і в царському положенні, і блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. Але ви знаєте, якою ціною дісталось нареченому це запрошення? Ваше запрошення на цей весільний банкет дісталось йому дуже дорогою ціною. Коли його попросили пити, він дав найкраще вино. Коли пить попросив він, йому дали уксус. Уксус з губки, наштрихнутої на палю, там, коли він висів на тому хресті. Матвія 15:36. А один із них побіг, намочив губку оцтом або уксусом, як в якому перекладі, настромив на тростину і дав йому пити, та й сказав: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти». А Ісус, крикнувши голосом гучним, і духа віддав, і в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. А сотник, що супроти нього стояв, і побачив, що він отак духа віддав, то промовив: «Чоловік цей був справді син Божий». Чоловік цей справді був син Божий. Коли він попросив пить, йому дали рідину, яка була покликана для того, щоб не дати тим, хто були розп'яті, вийти зі свідомості для того, щоб продовжити їхні страждання. От що дали йому пить. Те молоде вино, яке описано в книзі Об'явлення, за тим весільним банкетним столом Ісуса Христа, дісталось йому надзвичайно, надзвичайно дорогою ціною. Я хочу спитати у нас сьогодні. Нас запрошено? Ми прийняли це запрошення? Воно вже прозвучало. Так би Бог полюбив світ, що Він віддав свого Сина. Син віддав своє життя. Пам'ятаєте цю притчу, коли в результаті було сказано, що багато кликаних, але мало вибраних. Бог запрошує всіх на цей банкет. Але чи йдемо ми на це запрошення? Чи ми ігноруємо це? Чи в нас свій вибір, у нас свій банкет у цьому житті, ми святкуємо по-своєму. З цим питанням я хотів би, щоб ми могли завершити. І тому давайте будемо перевіряти своє серце. А ті, хто знають його, і ті, хто відповіли на його поклик, давайте жити в контексті цієї його великої слави, яку він є в нас. Амінь. Давайте.